Πάμε για ένα πρώτο σχόλιο με τον κύριο Μακράκη, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, για να δούμε λίγο ποια είναι τα νεότερα, τι ξέρουν και αυτοί, τι τους έχουν πει, εκπαιδευτικοί εννοώ, δάσκαλοι, όσο αυτό έχει να κάνει με τα νέα μας δεδομένα, να αντικαταστήσει προς Θεού σε καμία των περιπτώσεων την εκπαιδευτική διαδικασία όπως την ξέραμε. Κύριε Μακράκη.
Η διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και όχι μόνο η μαθησιακή, διότι η διαζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων περιλαμβάνει και άλλες πτυχές. Περιλαμβάνει την κοινωνικοποίηση των παιδιών, περιλαμβάνει την ψυχοσυναισθηματική λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική λειτουργία η διαζώσης σε σχέση με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί και προφανώς ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, σίγουρα υστερεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και επιστημονικά και παιδαγωγικά και σε όλες τις πτυχές, εν πάση περιπτώσει, που περικλείουν την έννοια του σχολείου. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο και δεδομένο ότι κατά το προηγούμενο σχολικό έτος που είχαμε το πρώτο κύμα και όλοι δεν γνωρίζαμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, ήταν σίγουρο ότι και η εκπαιδευτική τηλεόραση και οι εκπαιδευτικοί, αν θέλετε, που προσπαθούσαν να φτιάξουν κάποιο είδους πρόγραμμα, θα ήταν σίγουρα με περισσότερη βιασύνη, με περισσότερη, αν θέλετε, προετοιμασία ελλειπή. Και σε κάθε περίπτωση τώρα προφανώς και τα προγράμματα αυτά θα είναι ποιοτικώς καλύτερα. Απλά αυτό δεν αρκεί προκειμένου προφανώς να καλύψουμε το μαθησιακό και εκπαιδευτικό χρόνο που χάνεται στη διαζώση διαδικασία. Και γι' αυτό θα ξεκινήσω πριν μπούμε στην διαδικασία για την τηλεκπαίδευση, ότι είχαμε τονίσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις από τον Ιούνιο και μετά, διότι αν θέλετε να
είναι πούμε αυτό το κοινός, κύριε Μακράκη, εμείς σας τα λέγαμε.
Ακριβώς,
αυτό θέλετε να μου πείτε τώρα.
Διότι αν υποθέσουμε ότι στο πρώτο κύμα
παντού τα λέγανε,
με την όλη
τα λέγατε εσείς, τα λέγατε στις μονάδες εντατικής θεραπείας, τα λέγανε στο νοσοκομείο, επιστρέψαμε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και από παντού τα λέγαμε ακόμα τώρα αυτή τη στιγμή.
Τα λέγαμε διότι θα μπορούσαν τα σχολεία να παραμείνουν περισσότερο ανοιχτά. Δεν θα αντικαταστήσουμε την επιστημονική άποψη, ούτε τους επιστήμονες, αλλά εν πάση περιπτώσει 2-3 βασικά πράγματα που η ίδια επιστημονική κοινότητα είχε θέσει από όσο γνωρίζουμε και στο δημόσιο λόγο, διότι τα πρακτικά εκείνων των συνεδριάσεων δεν έχουν κοινοποιηθεί.
Κρατήθηκαν, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκαν.
Που δεν δημοσιοποιήθηκαν, αυτό εννοώ. Έλεγαν για αραίωση των τμήματων, για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού έκτακτου αυτή τη χρονιά, ακόμα και εναλλαγές βάρδιας,
δεν γίνανε.
Και φτάσαμε στο σήμερα προφανώς.
Πάμε στο σήμερα.
Πάμε στο σήμερα που είναι και το ενδιαφέρον.
Είμαστε στην 16η του Νοέμβρη. Από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε, από εδώ και κάτω θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν. Εσείς έχετε μία ανακοίνωση που λέει μέχρι 30 Νοεμβρίου, σωστά?
30.
Με αναστολή λειτουργίας των σχολείων.
Ακριβώς.
Από σήμερα μέχρι 30 Νοεμβρίου.
Που κανείς δεν ξέρει βέβαια αν είναι μέχρι 30 Νοεμβρίου.
Ναι.
Προφανώς. Δηλαδή μιλάμε για ορισμένες ημέρες, περίπου 2 εβδομάδες, αν συμπεριλάβουμε ότι από Τετάρτη ξεκινούν τα μαθήματα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, μιλάμε για 8 εργάσιμες ημέρες. Βέβαια κανείς δεν θεωρεί ότι θα είναι μόνο τόσο. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι μέχρι 30 Νοεμβρίου, με βάση και την απόφαση, πάμε σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, γιατί θα μπούμε μετά στο Δεκέμβριο, γιατί ο Δεκέμβριος, ως γνωστόν, 20 του μήνα έχει τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τώρα εδώ γύρονται άλλο τύπου ζητήματα που δεν θα ήθελα να τα βάλω στην πρώτη μέρα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, διότι καταλαβαίνετε τι λειτουργεί τώρα στο ελληνικό μυαλό, στο μέσο όρο του Έλληνα. Θα πάνε μέχρι 20 Δεκεμβρίου, μετά θα έχουν τις διακοπές των Χριστουγέννων, μα διακοπές εν μέσω πανδημίας, θα σκεφτεί κάποιος. Δεν θα έπρεπε όλα αυτά φέτος να λειτουργήσουν σε μια διαφορετική ρότα? Δεν θα δοθεί απάντηση στο ερώτημα και θα γυρίσουμε, ας πούμε, κάπου εκεί μετά τις 7 του Γενάρη στα σχολεία. Αυτό είναι το χονδρικό της υπόθεσης.
Οι προγραμματισμένες εορτές που είναι για κάθε σχολικό έτος ανεξάρτητα από το τι ζούμε φέτος, είναι 23 Δεκεμβρίου, κλείνουν τα σχολεία και ανοίγουν στις 8 του Γενάρη.
Έτσι βέβαια, τα βλέπουμε τα πράγματα τώρα.
Ναι, ακριβώς. Πέρα από αυτό, εδώ πρέπει να πούμε και την πραγματικότητα.
Ναι.
Η πραγματικότητα
μόνο πραγματικότητας λέμε εμείς και Δημοκράτη.
Ναι, η πραγματικότητα στο πλαίσιο του αυτού του προγράμματος που γνωρίζουμε κάθε χρόνο είναι ότι θα μπορούσε από το καλοκαίρι να έχει αναβαθμιστεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, διότι ως εκπαιδευτικοί, νομίζω αυτό είναι το χρέος μας από τη μια μεριά, να βάζουμε και την παιδαγωγική διάσταση.
Ναι.
Δεν θα υπενθυμίσω το γεγονός ότι θα μπορούσαν να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο 2-3 ημερών από την απόφαση που πάθηκε για να προετοιμαστούν και οι εκπαιδευτικοί και κυρίως τα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς στη μετάβαση, στην διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.
Εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας. Έχετε δίκιο. Και το λέω αυτό διότι καταρχήν πρέπει τώρα να βρούμε πάλι που είναι η κωδική του Μαρτίου του προηγούμενου. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτή την πλατφόρμα, τον μαθητικό μας λογαριασμό. Δεν ξέρω καν που τους έχω αυτούς τους αριθμούς τους μαγικούς, να το ξέρετε. Είναι και είμαστε μια ζωή πια γεμάτη από πιν. Πιν για την κάρτα, πιν για το κινητό, πιν για το ίντερνετ, πιν από εδώ, πιν από εκεί. Να ξαναμπεί το παιδί, να δούμε πού είναι ο λογαριασμός του, να κατεβάσουμε πάλι την πλατφόρμα, να την εγκαταστήσουμε.
Ακριβώς. Εσείς έχετε εξοικείωση με τους υπολογιστές?
Καμία. Αυτή τη πλατφόρμα. Σα το λέω εν τιμή. Δηλαδή, έχω εξοικείωση με πλατφόρμε ευέλικτε, κανονικέ, που κατανοώ για την εκπαιδευτική. Έχω πάντα τι ενστάσει.
Πόσο μάλλον που έχετε μια εξοικείωση γενικότερα με την τεχνολογία. Φανταστείτε όμω ότι κάθε εκπαιδευτικό έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο γονέων από πίσω.
Ναι.
Και έρχεται να στηρίξει αυτή τη στιγμή αυτού του γονεί, διότι μέσω Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλά μηνύματα εκπαιδευτικών που εδώ θέλω να πω και για αυτό που είπατε πριν, ότι πώς να κάνουμε διακοπές και έπρεπε να είναι διαφορετικό το πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ
δουλεύατε,
που δεν είναι εργασιακός χρόνος.
Όχι, γιατί το είδα εγώ που μου στείλατε και τα email. Από το σχολείο.
Ακριβώς.
Ο καθένας κρίνει το έτσι είναι το ρεπορτάζ, βιωματικό.
Έτσι ακριβώς.
Και υπήρχαν και εκπαιδευτικοί που μείνανε μέχρι αργά το βράδυ χθες στα σχολεία.
Ακριβώς. Και παίρναμε έτσι μηνύματα αγωνίας από πολλούς εκπαιδευτικούς και κυρίως της ενδοχώρας. Όχι ότι παραβλέπουμε την αστική ζώνη, γιατί θα πω και γι' αυτό. Αλλά έτσι με μια πρώτη καταγραφή που έκαναν για να δουν σε μικρές σχολικές μονάδες, καταλαβαίνετε σε χωριά, σε έτσι τοποθεσίες ορεινές, ότι πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν έχουν τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την εξοικείωση γονείς να αποκτήσουν την πρόσβαση σε αυτό που μιλούσαμε προηγουμένως, ότι ακόμα και εσείς που έχετε μια εξοικείωση με την τεχνολογία είναι δυσνόητα πάρα πολλά πράγματα και μια δυσλειτουργία όσον αφορά την πλατφόρμα.
Άρα η πρώτη εκτίμηση, κύριε Μακράκη, είναι ότι οι γονείς από σχολεία της ενδοχώρας, εδώ στο νησί μας, σας μεταφέρουν ότι δεν είναι το ζήτημα. Προφανώς έχουμε ένα πρώτο έλλειμμα σε υποδομές, δηλαδή ή δεν θα έχουν κάποιο τάμπλετ ή ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ναι.
Διαδίκτυο, έχω την αίσθηση ότι περισσότεροι έχουν.
Μπορεί να έχουν.
Μπορεί να έχουν, λέτε. Μπορεί και να μην έχουν.
Ναι, έχουμε περιπτώσεις σε σχολεία όπου. Παραδείγματος χάρη σε ένα μικρό σχολείο γνωρίζουμε, δεν θα πούμε τώρα προφανώς περιοχή κτλ, από τα 15 παιδιά τα 6 δεν έχουν καν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε μία τάξη, έτσι, 15 παιδιά σε ένα τμήμα που τα 6
δεν έχουν. Στο νομό μας εννοείται.
Στο νομό μας, ναι.
Στο νομό Ηρακλείου.
Δεν είναι, ακριβώς, δεν είναι.
Εκεί τώρα αυτά τα παιδάκια τι θα γίνουνε που είναι τα μισά.
Αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ λοιπόν γι' αυτό μιλάμε ότι πέρα από την αγωνία και των εκπαιδευτικών και των γονέων, να μην χαθεί άλλος πολύτιμος εκπαιδευτικός χρόνος, υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα ότι από την Τετάρτη πάλι, επειδή τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό το ζητούμενο σήμερα, το προηγούμενο σχολικό έτος με την καραντίνα δεν υπήρχε αυτό που λέμε να προχωρήσουμε στη διδακτέα ύλη, τώρα είναι υποχρεωτική η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την δασκαλία νέας ύλης. Είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα η όξυνση των εκπαιδευτικών ενισοτήτων που θα προκύψουν αυτή τη διαδικασία.
Δηλαδή είναι ο διαδικτυακός αναλφαβητισμός των γονέων ένα το κρατούμενο σε πολλές περιπτώσεις.
Είναι και το οικονομικό υπόβαθρο, μην το αμενούμε.
Ναι, διαδικτυακό αναλφαβητισμός. Εγώ λέω ότι έχω ζήτημα, δηλαδή πολλά πράγματα πια δεν μπορώ να τα ακολουθήσω. Δεν έχω εκπαιδευτεί για αυτό το πράγμα, ούτε πρέπει να ακολουθώ συνεχώς τις νέες τάσεις και τα δεδομένα. Μένω λίγο, είμαι λίγο πιο αργή. Από μένα ξεκινάω τη συζήτηση. Άρα αυτό αφορά και σε κόσμο που, ας πούμε, δεν είναι η δουλειά του, βρε παιδί μου, δεν είναι το διαδίκτυο μέσα στη ζωή του. Θα έπρεπε, ενδεχομένως, δεν είναι στη ζωή όλων πάντως.
Ακριβώς.
Επομένως,
και δεν υποχρεούται κάθε οικογένεια.
Ναι.
περνάμε τώρα στην άλλη κατηγορία. Ότι δεν σημαίνει ότι μια οικογένεια που έχει την εξοικείωση, έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να υποστηρίξει τα παιδιά του, τα παιδιά της, να διαθέτει μια οικογένεια που μπορεί να έχει 2-3 παιδιά, και οι ενήλικες, εργαζόμενοι δηλαδή γονείς, που αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε τηλεργασία, δεν μπορούν να διαθέτουν 3 ή 4 συσκευές ή την αντοχή του δικτύου του οικογενειακού να αντέξει ταυτόχρονη και τηλεργασία και τηλεκπαίδευση.
Θα έχουμε και τέτοια ζητήματα. Όχι, εννοείται ότι το ένα θα γίνεται το άλλο.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν τύχει και έχει και την ατυχία εντός εισαγωγικών, το ένα παιδάκι να είναι έκτη δημοτικού, το άλλο να είναι Δευτέρα γυμνασίου, που εντάξει, 2 χρόνια διαφορά, 3 έχουμε σε οικογένειες, αδερφάκια, και εσύ να είσαι στην υποχρεωτική τηλεργασία, θα μπουν προτεραιότητες. Θα κάνει το παιδί του γυμνασίου το πρωί το μάθημα, θα κάνει το παιδί του δημοτικού το μεσημέρι, και εσύ θα δουλέψεις από το μεσημέρι και κάτω, από το απόγευμα και κάτω. Δεν βγαίνει. Ναι. Δεν το σηκώνει. Εδώ, παιδί μου, βλέπεις σε ένα απλό ρούτερ και μπαίνουν, ας πούμε, 2 Facebook και ένα Netflix και πέφτει το σύστημα.
Πέφτει το σύστημα. Τι λέμε τώρα. Ακριβώς. Αυτό συζητάμε τώρα. Εμείς στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν να έχουν γίνει τα εξής πράγματα. Τουλάχιστον όσο μπορούμε να εξισορροπήσουμε την ισότιμη πρόσβαση και μαθητών και εκπαιδευτικών.
Στα παιδάκια τώρα αυτά, κύριε Μακράκη, τι θα γίνει? Θα πάτε, ας πούμε, θα πάει ένας εκπαιδευτικός με τον υπολογιστή του στο σχολείο, να τα φέρει στο σχολείο για να μπορούν να παρακολουθήσουν?
Προφανώς. Θα προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες και οι εκπαιδευτικοί θα το κάνουν αυτό.
Ναι.
Θα προσαρμοστούμε με την έννοια, απλά πρέπει να μας δώσει και την ευχέρεια η πολιτεία να έχουμε μια ευελιξία. Αυτό ζητάμε εμείς σήμερα. Από τη στιγμή που η πολιτεία δεν παρέχει και η κυβέρνηση μια υλικοτεχνική υποδομή α σε αυτές τις κατηγορίες των οικογενειών. Διότι μπορεί να εξαγγέλθηκε προχθές από τη Βουλή ότι θα δοθούν φορολογικοί υπολογιστές, θα φτάσουν το Γενάρη, το Φλεβάρι.
Σε κανένα σχολείο. Αυτό τώρα είναι το επόμενο με ερώτημα. Είδατε, αυτά δεν θέλω να χάσω στον χρόνο και σας πιέζω να μένετε στο θέμα.
Ναι.
Έχει έρθει σε κάποιο σχολείο, έχετε εσείς μια εικόνα? Θα πάρω και τον κύριο Καρτσονάκη μετά. Σας έχουν πει συνάδελφοί σας, έστω τάμπλετ, βρε παιδί μου, κάτι, στα σχολεία του νομού μας?
Σε ελάχιστες σχολικές μονάδες, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβρη, ήρθαν γύρω στους 5 με 10 υπολογιστές σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν γύρω στο μέσο όρο 50 εκπαιδευτικούς και 400 παιδιά. Η πλειονότητα των σχολικών μονάδων, και είμαι σαφής σε αυτό και ακριβής, δεν έχει πάρει ούτε έναν φορητό υπολογιστή. Και γι' αυτό λέω ότι είναι, και κρίνω ότι είναι υποκριτικό να λέμε ότι αφού έχει ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα η τηλεεκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και ξεκινάει την Τετάρτη στην πρωτοβάθμια, να εξαγγέλλεται προχθές ότι θα απορροφηθεί κονδύλιο και θα δοθούν υπολογιστές. Μα για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, το συντομότερο που λένε οι ειδικοί είναι ότι κατά το Γενάρη με Φλεβάρι θα έχουμε μια...
Μαζί με το εμβόλιο.
Ναι. Και μακάρι να έχουμε και το εμβόλιο.
Μακάρι, ναι. Αλλά μετά θα έχουμε και τους υπολογιστές.
Μέχρι τότε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι ευελιξία και προσαρμογή στο εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο κάθε σχολικής κοινότητας, ώστε και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν με βάση και την νομοθεσία και να είναι και καλυμμένοι, να προσαρμοστούν στις ανάγκες όλων των παιδιών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ισορροπία.
Άρα πρακτικά τώρα, με την εμπειρία που έχετε και αυτά που εισπράτετε τις τελευταίες ώρες. Εμάς, φαντάζομαι, σε πολλούς γονείς σε σχολεία έχει σταλθεί το email που έλαβα και εγώ, που μου είπαν ότι πείτε μου λίγο την ψηφιακή ταυτότητα του παιδιού σας. Θα μπει στην τηλεκπαίδευση με τι? Με ταμπλέτα, με κινητό, με υπολογιστή? Τι έχετε στο σπίτι? Έχετε διαδίκτυο? Διότι τα σχολεία στείλανε αυτό το ερώτημα.
Για να έχουν μια πρώτη εικόνα.
Ακριβώς. Και πήρατε τις απαντήσεις που έχετε πάρει, που μας λέτε τώρα ότι έχετε φτάσει, ας πούμε, σε ένα ορεινό χωριό, 6 παιδάκια από τα 15 να μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο.
Λέω ένα παράδειγμα.
Τυχαίο παράδειγμα, ναι. Από εκεί και κάτω, τι θα γίνει τώρα? Διότι έχετε μπροστά σας 28 ώρες, 30, 40.
Από θέμα υποδομής δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτα.
Κάτι, προφανώς. Και οι εκπαιδευτικοί που, πολλοί από τους εκπαιδευτικούς που είναι οι ίδιοι γονείς, έτσι, και έχουν παιδιά τα οποία θα πρέπει... Φανταστείτε τώρα, έχουμε ζευγάρια εκπαιδευτικών που και οι δύο θα πρέπει ταυτόχρονα τα παιδιά τους να κάνουν τηλεεκπαίδευση και την ίδια ώρα αυτοί να κάνουν σε άλλο μάθημα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις δίνονται λύσεις να πηγαίνουμε στο σχολείο, δηλαδή με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που υπάρχει στα σχολεία. Όμως εδώ προκύπτει και το άλλο τώρα, ότι αν πάρει σε ένα σχολείο 5-6 εκπαιδευτικοί και κάνουν ταυτόχρονη τηλεεκπαίδευση, δύσκολα το δίκτυο θα κρατηθεί όρθιο, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Όμως στην συνολική εικόνα με τις ελλείψεις που υπάρχουν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Προφανώς εμείς θα κάνουμε όπως οφείλουμε και θα κινήσουμε την υποχρεωτική τηλεεκπαίδευση, την σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά με την επισήμανση ότι θα έχουμε και προβλήματα στο επίπεδο της τεχνολογίας, θα έχουμε προβλήματα στο επίπεδο το κοινωνικο-οικονομικό, άρα και όξυση εκπαιδευτικών ανισοτήτων, διότι δεν θα επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων. Αυτό το γνωρίζουμε από την εικόνα που έχουμε αποκομίσει από το Σαββατοκύριακο. Και αυτό που ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή είναι μια ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε εκείνες τις περιοχές και σε εκείνες τις σχολικές μονάδες που εντοπίζονται τέτοιου ζητήματα, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να προσαρμόσει και την ύλη προφανώς και την διαδικασία που θα ακολουθεί όσον αφορά την τηλεκπαίδευση. Διότι αντικειμενικώς δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα μέσα σε 28 ώρες, όπως είπατε κι εσείς.
Μείζον θέμα. Έχω την αίσθηση ότι αν κάτι μας διδάσκει όλη αυτή η διαδικασία, διότι τον τρόπο θα τον βρείτε, είμαι σίγουρη, σας έχω πολύ εμπιστοσύνη, να μην γίνει τη μια εβδομάδα, θα γίνει την άλλη, αλλά πόσο ανακαλύπτεις για πολλωστή φορά τη γύμνια του βασιλιά, όταν ας πούμε μπροστά στην τηλεκπαίδευση, για μία ακόμα φορά διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε ολίσοι, ακόμα μπροστά και στην παροχή ενός αγαθού που θα έπρεπε να παρέχεται σε όλους αδιακρίτως και χωρίς καμία εξαίρεση.
Πω και κάτι εδώ. Μπορούσαν, επειδή όλοι θα πούν ότι έχουμε και σαν χώρα συγκεκριμένες δημοσιοοικονομικές δυνατότητες. Ήδη η Πορτογαλία, το προηγούμενο διάστημα που είναι μια χώρα
του,
και γι' αυτό βάζω την Πορτογαλία, περίπου του Νότου, με οικονομικά προβλήματα και εκείνη, πέρασε μνημόνια. Η Πορτογαλία όμως, το κράτος, ζήτησε κονδύλιο μέσα στο καλοκαίρι συγκεκριμένο, και απορρόφησε και πήρε μέσω προγράμματος χιλιάδες φορητούς υπολογιστές που τους μοίρασε σε όλα τα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Θα μπορούσε λοιπόν ένα αντίστοιχο πράγμα να έχει γίνει και από εμάς τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί πάνω κάτω γνωρίζαμε ότι πιθανότατα να έρθει αυτή η συνθήκη και να ήμασταν τουλάχιστον στο επίπεδο του εξοπλισμού προετοιμασμένοι. Και όλα τα άλλα θα μπορούσαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να λυθούν. Όταν όμως ξεκινάς και με έλλειψη εξοπλισμού, δεν μπορείς σε δύο μέρες να κάνεις τα πάντα, δεν μπορείς να προσαρμόσεις τα προγράμματα. Προφανώς θα υπάρξουν ζητήματα λοιπόν τις επόμενες μέρες.
Λοιπόν, να είμαστε σε επικοινωνία, διότι εδώ τώρα έχουν ανοίξει, ας πούμε, συζητήσεις από ανθρώπους οι οποίοι με ιδιωτική πρωτοβουλία, ακόμα και από μαθητές. Θα μου πεις, είναι η δουλειά των μαθητών να κάνουν έρανο για να δώσουν iPad σε ένα συμμαθητή τους να μπορεί να τηλεκπαιδεύεται? Δεν είναι. Αλλά όπου υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα και εσείς έχετε μια εικόνα αυτή την ώρα, να δούμε και τι μπορεί να κάνει. Ίσως ο κάθε δήμος στην περιοχή του να συνδράμει, να μην μείνει πολύ πίσω ένα σχολείο.
Ακριβώς. Αυτό και είναι, γι' αυτό μίλησα για θεμελιώδες ζήτημα και των εκπαιδευτικών. Όταν γνωρίζουν ότι η δουλειά μας και μέσα στο σχολείο είναι να αμβλύνουμε τις κοινωνικές ανισότητες και όλα τα παιδιά όσο δυνατόν να προχωράνε μπροστά. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα, δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποια παιδιά εκτός αυτής της διαδικασίας. Επομένως, όντως, έχετε δίκιο, στο έλλειμμα αυτό θα προσπαθήσουμε και καλούμε όλους τους φορείς και προφανώς και πρώτιστα την ίδια και την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να δει το ζήτημα άμεσα. Και από κάτω και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ναι, τώρα εδώ είναι πόλεμο. Δεν μας τον είπανε με αόρατο εχθρό. Στον πόλεμο τώρα να βάλουν όσες δυνάμεις έχουν, διότι είναι άδικο να βλέπεις παιδιά με αυτό το απίθανο βλέμμα που σε τρυπάει και σε κατακεραυνώνει, να περιμένουν να κάτσουν την Τετάρτη μαζί με τους μαθητές τους να κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτή τηλεκπαίδευση.
Κάτι θα είναι.
Κάτι θα είναι, κάτι θα μείνει. Και να υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν θα μπορούν να μπουν γιατί δεν έχουν iPad, γιατί δεν έχουν σύνδεση, γιατί. Έχω ακροατή που μου λέει ότι στην πρώτη καραντίνα και εδώ στο Δήμο Ηρακλείου είχαν προγραμματίσει να δώσουν κάποια τάμπλετ στους μαθητές. Τα έδωσαν, θα τα δώσουν?
Αυτό είναι που σας είπα, ότι τότε εκείνη την περίοδο προς το Μάιο και το Ιούνιο είχαν δοθεί, Απρίλη-Μάιο εκείνη την περίοδο είχαν δοθεί ελάχιστοι φορητοί υπολογιστές, που σας είπα ότι σε ένα μέγεθος, παραδείγματος χάρη, μια σχολικής μονάδας 400 μαθητών
έχουν δοθεί, δηλαδή,
10 λάπτοπ. Αυτά έχουν πάει. Το ζήτημα είναι τώρα Απλά να ξεκαθαρίσω ότι ήταν σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.
Μεγάλα δημοτικά.
Ακριβώς. Δεν έχει δοθεί στην πλειονότητα.
Ούτε στην Ενδοχώρα.
Ούτε στην Ενδοχώρα. Δεν έχει δοθεί στο μέγεθος που είναι ικανό να πούμε ότι υπάρχει υλικοτεχνικός εξοπλισμός το οποίο μπορεί να διαθέσει το σχολείο στα παιδιά που έχουν τέτοιου είδους ζήτημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μακράκη. Καλή δύναμη.
Καλημέρα. Οι υπολογιστές. Mm.